kusky ztracené. Moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Milé poslucháčky a milí poslucháči, je útorok 10. septembra, 10. září a opäť sa k vám prihovára Janka a Peter zo štúdia RAJ. Dobrý večer vám prajem. Vítam vás pri počúvaní 7. časti relácie 13. komnata. Vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Ďakujem Janka za privítanie a takisto pozdravujem v tento skorý ešte zatiaľ viditeľný večer, hej, aj všetkých poslucháčov, čo skoro už budeme vysielať po tme, takže môžete si potom sa už pripraviť, sviečky nachystať a keď to budete po tme počúvať, tak zapnúť sviečky a ideme na to.
Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude v utorok 24. septembra záži 2024 od 19. do 21. hodiny. Svoje otázky nám môžete písať na Skype, vyhľadajte si SVCS Studio RAJ alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo na telegramový kanál svcs.studio.raj. Dnes opäť začíname otázkami poslucháčov. Pani Eva nám napísala: Ďakujem, opäť úžasné vysielanie. Ja som ceremoniál olympijských hier nesledovala. Pre mňa televízia nemusí byť, viem, kto sú a neviem, či by som ich aj nazvala ľuďmi, len sa mi naskytuje otázka, či ich chovajú doslova ako kurence a potom ich infiltrujú do spoločnosti, ovládajú celý svet, všetci sú opačného pohlavia, chlap vyzerá ako chlap, ale je biologická žena a žena zase opačne. Neviem sa dopracovať k logickému vysvetleniu. Keby ste mohli, pán Poláček, objasniť moju otázku, budem vďačná. Ďakujem.
Takže ďakujem, pani Eve, za v podstate dve otázky. Tak najskôr k tým kurencom. Poviem taký príbeh. Jeden čas som choval sliepky, krátko, asi 2 alebo 3 roky. A predtým som pozeral Jamieho Olivera, ešte keď som pozeral televízor občas, ako zachraňoval sliepky z tak klietkového chovu. No a tak išiel raz po ulici, išlo nejaké auto a predávajú takéto sliepky, tak som si povedal, že nejaké zachránim. Tak doniesol som ich medzi tie ostatné, no a vtedy som pochopil, ako to funguje s ľuďmi. Tie ľudia sa chovajú ako sliepky, ako kurence, normálne. To je, není absolútne žiadny rozdiel. Robia iba to, čo sú naučené. Tie kurence, keď prišli medzi tie dovolného výbehu, hej, že bola tráva, všetko, oni zostali stáť ako skamenené. Absolútne nevedeli, čo majú robiť, nevedeli, ako sa majú napiť, nevedeli, že majú zobnúť. A samozrejme, potom pri tých sliepkach, keď ustávame, tak ten princíp ja som, čo je u ľudí aplikovaný, dokonale vidieť na sliepkach. Zoberte jednu dážďovku a hoďte ju sliepkam. Všetci sa idú pozabíjať, naháňajú sa jedna druhu, zo zobáka si to vyťahujú, ako je to dobrá zábava, ale je to reálne akože tragikomický obraz ľudí, čo robia, keď niečo chcú mať. Idú cez mŕtvoly a hoviem, sliepky sú dokonalý obraz správania ľudí a je to od kuriatok, len je to v zrýchlenom akoby filme a tam možno správanie človeka si dokonale pozrie, takže kto nemal skúsenosti so sliepkami, chodte niekde, dajte si dovolenku so sliepkami a pozorujte ich a uvidíte, môžete si robiť prirovnania. Takže toľko k tým kurencom alebo sliepkam. Takže my ľudia sú kurence, sú sliepky, čo už je to tak. A potom k tej druhej časti otázky, tak to už je taká trochu vážnejšia otázka, sice aj tá prvá bola vážna, ale no čo k tomu, keď niekto nevie, čo je, tak akože tu by som aj vtipy vedel rozprávať o tom, ale to radšej nebudem. Ale povedzme si jednu vec, ide o samovolný proces, keď v podstate konceptuálna moc, keď naštartuje určité procesy, spotrebu, konzum, podporu, robiť si, čo chcem, v podstate chcem mať, čo chcem, hej, čiže čistý princíp ty si, tak ide o samovolný proces, že vzniknú takéto šliaké deviácie a oni sa potom, to stačí len pár impulzov vyhodiť a oni sa potom šíria ako rakovina. V podstate postihnutý, povedzme to tak, postihnutý, akože ja nemám, ako ich mám nazvať, nechcem ich nazvať oficiálne tými pojmami, lebo to, podľa mňa to je celkom zavadzajúce. No sú to buď šibnuté, alebo chorí ľudia, no. A nevedia, čo dobroty. A raz, keď sa to začne, tak sa to nedá zastaviť, lebo sa to šíri. Lebo tí ľudia idú do médií, sú ministrami, sú prezidentom, sú kadečím, hej? A čo s tým robíte? V podstate oni potom to podporujú inde, lebo chcú mať rovnaké prostredie a keďže médiá sú v ich rukách, tak je to rakovina. No a potvrdzuje to v podstate Calhounov experiment s myšami, ktorý opisujem v knihe myslím, že Svedectvo pravdy, normálne som zabudol, či Syn človeka, či Svedectvo pravdy. A tam v podstate tam ten myší raj, čo im vytvoril, tak mali všetko, tie myši, a postupne tam nastávala degradácia, najskôr akože rozvoj, a nastávala tam taká extrémna degradácia na konci, že zhruba v štvrtej fáze prišlo k takej situácii, že práve sa tam objavili tieto úchylky. V podstate nechceli sa, objavili sa, on to tam nazval krásavci, hej, čiže tí divno orientovaní ľudia, a nechceli sa rozmnožovať, nechceli nič, no a v podstate kolónia celá zanikla, jasné, že násilie sa tam objavilo, čiže v podstate je to znak absolútnej degradácie spoločnosti. Sú to procesy, ktoré sa pravidelne opakujú a objavujú sa na záver, záver v podstate nejakej etapy ľudstva pred jeho záverečnou likvidáciou, ktorú robievala vždy, ktorú robievala temná identita Boha alebo duchovná konceptuálna moc. A minule sme sa o tom rozprávali aj popri tom, pri tom ceremoniáli, keď sme opisovali olympijských hier. Takže toľko k tomu, je to samovolný proces, nedá sa zastaviť. A iba sa zhoršuje. Raz, keď sa to začne, už sa to nedá zastaviť. Lebo ešte tak prakticky si zoberme, že niekto je v nejakej spoločnosti, kamaráti. Nikto nechce byť iný, tak sa začne prispôsobovať. Vyskúša každú sprostosť a potom už nevie, čo má o dobroty robiť. No. A to je jedna vec. Potom ďalšia vec, čo mi hovoril kedysi profesor Cyrelnikov, starý pán profesor z Ruska, ktorý žije v Teplici, hovoril, že kedysi robil výskum pre WHO, že mu dali zistiť, že prečo vznikajú homosexuáli. A tak on sa tomu začal venovať a zistil, že v tom čase, že to bol následok antikoncepcie, že v podstate hormonálne antikoncepcie, čiže estrogény sa ukladajú, ženské hormóny sa ukladajú v tukových bunkách ženy, a pokiaľ žena otehotne skôr ako 2 roky po vysadení antikoncepcie, tak tie hormóny má v tele. No a kedysi tá antikoncepcia bola s vysokými dávkami estrogénov, no a tie sa ukladali, to on zistil toto. Keď otehotnila žena, oni sa začali v podstate uvoľňovať a to dieťa, čo sa vyvíjalo, bol chlapec, tak tie hormóny ovplyvnili vývoj to programu sexuálneho centra toho chlapca, že sa vyvíjal ako ženský. No a keď to zistil a im oznámil, tak celú to zrušili ako VHO, lebo to nebol záujem o to. Takže aj toto je dôvod, ale hovorím, väčšinovo je to podľa mňa už nevedia, čo majú o dobroty robiť. Takže je to deštrukcia spoločnosti, totálna. Záverečná fáza. Toľko pre pani Evu.
Ďakujeme. Pani Dana nám napísala: Dobrý deň, Peter, ďakujem mnohokrát za to, že své informácie dávate k dispozícii voľne medzi lidi. Idou absolútne do hloubky nad žen. Wow, mám otázku. Manžel se v roku 2021 nechal očkovať, nyní již několik měsíců má velmi velké zdravotní potíže. V jednom vysílání jste říkal, že jsme již v bezčasí. Dal by se tento akt očkování odevzdání se satanovi, tak to chápu já, vzít zpět? Asi na fyzické úrovni to nebude možné, ale alespoň na rovině duchovní. Ďakujem moc a budú poslouchať.
No tak toto je akože zaujímavá otázka a trošku okrajovo sme sa aj už dotýkali akože toho problému. Ale v prvom rade by som dal na pravú mieru to bezčasí. Tam išlo o to, že som vysvetlil v jednej relácii, že vznikol priestor, že mimo priestoru a času vznikol ako kvantová štruktúra iba ako priestor, bez času, kde je večnosť. Čiže my sa nenachádzame v tomto priestore bez času, tam pôsobí duch, ktorý vedie. A duch, ktorého vytvorili vedma stvoriteľ ako svojou fúziou. A my sme stále v čase a v priestore. Pokiaľ sa nejaké vedomie nachádza iba v priestore, kde nie je čas, tak neprežíva život. Je akoby zmrazené niečo také ako rozprávka o šipovej ruženke, kde všetci zaspali v tom, aj v, keď to bol film, ako sfilmovaný, tak všetci zastali v nejakej polohe, póze a v podstate zastavil sa celý život. Čiže život nie je možný bez plynutia času. Prežívať život nie je možné. Duch pôsobí z priestoru bez času. Čiže on je, aj keď to vzniklo k nejakému dátumu nedávno, tak keďže tam je čas, tak vždy bol, ja bude. To je to bez času. No a teraz k tomu očkovaniu. No ono, vôbec princíp ochorení spočíva v tom, že ide o následky nesprávneho konania toho človeka alebo ľudí. V podstate my, to som už rozprával, keď žijeme na tejto zemi, v tomto svete, tak všetko to bolo navrhnuté tak, že sa malo žiť podľa tak, aby ľudia konali správne skutky, či aby konali správne. A aby vedeli, čo je to správne, aké sú správne skutky, nehovorím o dobrých skutkoch, ako to ľudia myslia. Dobré skutky môžu byť aj nesprávne skutky. Hovorím o správnych skutkoch. Čiže a správne skutky, ako mám vedieť, čo je to správny skutok? Že či mám dnes niekomu vynadať, alebo ho pochváliť? No nemám to odkiaľ vedieť, lebo tam sa vyhodnocuje, aký to bude mať na neho dopad z pohľadu vývoja na toho dotyčného. No a na to, aby som to vedel, sa potrebujem nechať viesť. A to vedenie, to som už o tom veľa rozprával tu, aj už vždy o tom rozprávam, je tá najdôležitejšia vec. Keď sa nenechám viesť, preto aj tá trilógia moja sa volá Vedma, Vedma, tak nemám šancu konať správne skutky. Čiže konám nesprávne skutky. A v podstate, ak som aj niekedy dostal nejakú intuíciu, čo ľudia volajú intuícia, čiže nejaký podnet od vedmy, že rob toto alebo nerob toto, a som tak väčšina ľudí tak nevždy konala, čiže ignorovala to, lebo to boli väčšinou nepohodlné veci alebo nepríjemné, alebo s následkami, tak nemali to ako zistiť. Čiže v podstate, pokiaľ niekto ešte urobil nejaký ťažký prúser, napríklad niekto podporil interrupciu, alebo išla žena na interrupciu, tak tam už akože nič, tam je absolútne koniec a ani žiadna intuícia, nič, čiže taký človek nemá šancu vôbec niečo opraviť. Ani sa niekam dostať, čiže koná správne. No a čiže a keď človek nekoná správne, tak sa to môže hromadiť a začne konať zle. Čiže úplne opak. Nie že konať úplne akože toxické veci, podľa toxických programov sa začne správať a výsledne robí zle. No a to má na neho taký dopad, že dostáva sa do nesúladu s tým prostredím v tej duchovnej vrstve v rámci kvantovej štruktúry, kde bolo v podstate, povedzme tak, akoby uložené vedomie. A tam sú jasné pravidlá. Myslím, že sa dnes k ním ešte neskôr máme na pláne vrátiť. Teda, ak stihneme. A tam sú dané jasné pravidlá. A to hlavné pravidlo je v podstate konať správne veci. No a keď to človek nerobí, tak dostáva sa do toho rozporu, a ten celý systém, ja to zvyknem volávať niekde operačný systém, v tej trilógii Vedma, Vedma som to volal, a v podstate kľudne to môžeme podať prostredie, môžeme to podať stvoriteľ, lebo v ňom sa to všetko odohrávalo, tak on ako systém tak dáva najavo, že je nejaký problém. V podstate celé je to tak nastavené, že určité typy skutkov vyvolávajú určité ochorenie. A to ochorenie vzniká preto, že tá energia života, ktorá prúdi, od ktorej je to prežívanie života človeka závislé, bez toho by nebol možný život, tak ona automaticky to nesprávne konanie obmedzuje to prúdenie tej životnej energie. A keď je to nejaký typ skutku, tak napríklad sa to prejaví obmedzením prístupu tej energie do, neviem, srdca alebo do plúc alebo do hocijakej inej časti tela, a prejaví sa to degradáciou toho konkrétneho orgánu alebo tej časti tela, a to z toho titulu, že ten orgán má nižší prísun tej energie, riadenie sa vykonávalo cez tú energiu, takže je znížená funkcia riadenia, to znamená, že môže sa prejaviť arytmia srdca a kadejaké ochorenia. No a keď príde k absolútnemu zlyhaniu riadenia, či k zastaveniu prúdeniu tej energie v tej časti tela, tak sa objaví rakovina. To je absolútna strata riadenia v tej časti tela. Čiže to len na vysvetlenie, že čo je v pozadí. Čiže ten pán, manžel, ktorého spomína pani Dana, on mal už problém tým, že sa dal očkovať. Očkovanie bol sekundárny problém. Jeho správanie bolo problematické, to, že vôbec sa dal očkovať, no, pichnúť si do seba nejakú neznámú látku. Prečo to spravil? Čo k tomu viedlo? Čiže to očkovanie je iba symptóm. To, prečo to urobil, je niečo, ako sa on správal po celý život. Alebo veľkú časť života. Čiže to je iba určitá časť. Čiže on si teraz vyberá tú svoju dávku toho nesprávneho, ako následok toho nesprávneho konania, pre ktoré sa on sám rozhodol. A automaticky následky sa dostavujú. No či sa s tým dá niečo robiť? No samozrejme, že sa dá. Aj som to už robil viackrát, aj iný problém ani tie následky očkovania odstrániť. Lenže problém je inde. Dokonca som mal aj taký seminár, boh aký záujem o ňo nebol minulý rok. A v podstate, čo je potrebné urobiť? No najskôr taký človek, aby to bolo udržateľné, či trvalo udržateľné, aby ten stav sa vrátil ako do nejakého normálu, tak musí človek napraviť to svoje konanie, čiže musí sa obrátiť do seba, to je to, čo ľudia nechcú robiť, musí začať bojovať proti sebe, musí poprieť seba všetko, čo dovtedy sa naučil, a musí sa začať meniť. A aby to robil, musí sa začať nechať viesť. Raz takto som sa rozprával s jednou pani, tiež som jej nejaké takéto veci riešil a som hovoril, že potrebuje prijať vedenie. Tak povedala áno, že ona to prijíma, no ale zhruba do 2 týždňov prišla skúška, hneď prvá. Prepustili ju za zamestnanie. A už na druhý termín neprišla, lebo že nemá peniaze. Čiže, lebo to nebolo zadarmo už. Takže ľudia, aj keď niektorí skúsia, že povedia si formálne, že áno, že chcú to, alebo že nejaké tie podmienky, ktoré už tam, že skúsia, že chcú niečo zmeniť, tak veľmi rýchlo sa zastavia pri prvom náznaku nejakého vedenia alebo prekonávania samého seba alebo problémov, ktoré sú okolo nich. Ľudia to nechcú robiť. Čiže problém není v tom, či sa to dá, ale napraviť niečo, čo sa vytváralo 10 ročia napríklad, není vôbec jednoduchá záležitosť. Z mojej strany áno, ale zo strany toho dotyčného, čiže ten dotyčný, keď neurobi tú zmenu, není ho možné liečiť. Čiže nie je liečenie na duchovnej úrovni, tam nemôžeme hovoriť o žiadnej duchovnej úrovni. O akej duchovnej úrovni môžeme hovoriť? Keď on, v podstate môžeme hovoriť o duchovnej úrovni nejaké degenerované alebo degradovanej, keď on dokázal prijať do seba nejakú látku z nejakých dôvodov, neviem prečo, a tie dôvody boli všelijaké, ľudia chceli cestovať až na smrť, hej? Chceli ísť do práce, neviem kde všade, mali všelijaké dôvody. Tak nikto nechcel v podstate sa postaviť, povedať nie, ľudia to neradi robia. A ako sa má postaviť voči sebe? Že popred seba, keď on nedokáže ani druhému povedať, že nie. Čiže to je, ono to je riešiteľný problém, ale pre tých ľudí není riešenie kvôli ním tomu, akí sú. Že zmeniť, áno, prvá vec je rozhodnutie, ale potom to vydržať, je to veľmi, veľmi, boj so sebou je veľmi, veľmi nepríjemný. Takže není to žiaden vplyv satana. Satan znamená nepriateľ a tým nepriateľom, čiže tým satanom, si je človek sám sebe. On sám je tým satanom, ktorému sa podriaduje, kde nedokáže prejaviť vôľu, o ktorej sme rozprávali minule, nedokáže povedať tomu rozumu, že nie, takto to bude, ja nebudem ťa počúvať, nebudem robiť to, čo som doteraz robil, a budem to robiť inak. Hej? A toto je bohužiaľ veľmi nereálne, aby to ľudia robili, lebo bolí to. No.
Toto môžem aj ja potvrdiť svojou vlastnou skúsenosťou, že meniť seba nie je ľahké. Vyvoláva to pocit tlaku. A to je veľmi nepríjemné. A tento boj teda by mal človek vybojovať.
No, potom môže byť pocit samoty, pocit obete. Ľudia to môžu rôznym spôsobom vnímať, hej? Fyzický tlak, alebo valcovanie, alebo prázdnotu, hej? A to hovoríme iba o pocitoch, ktoré má človek sám vnútri v sebe, nie o tom, čo je okolo neho. Takže áno, je to náročné, ale dá sa to. Takže je to o tomto fyzickom svete a samozrejme je to tento fyzický svet je previazaný s duchovným svetom, takže ale to je už väčšia téma, aj vždy bol previazaný, lebo vedomia boli vždy duchovný svet a aj vedomia avatara, takže následky si treba znášať. Čo si ľudia navarili, to si musia zjesť. Tak to je.
Ďakujeme. Pán Jindřich nám napísal niekoľko otázok. Ste skvelá dvojka a rád vás poslouchám. Peter má super znalosti a skúsenosti a dokáže vysvietliť i to, co asi nikto iný nevysvietlí. Aspoň nikto, o kom vím. Ezoalternatíva je plná všelijakých blábolú, ktoré nedávají zmysl, ale to, co říká Peter, mi dobře zapadá do toho, co už vím. Přesto bych ale potřeboval vysvětlit některé věci a proto píšu. Nejvíc mě zajímá téma komunikace s vědmou. Na rozdíl od Petra nemám vytrénované techniky meditace a už není čas s něčím takovým začínat. To už zkrátka nedoženu. Nedá se stíhat všecko. Bylo by možné získat pár odpovědí od vědmy skrze Petra? Myslím tím použít ho jako médium, čili zprostředkovatele odpovědí. Moje otázky na vědmu. Poprvé, kdo mi blokuje přísun financí a proč? Peter mne přivedl na myšlenku, že je to světlá strana a nikoli temná, jak jsem si celou dobu myslel i já. Tak, ďalšie otázky prečítam za chvíľočku. Takže, Peter, mohol by si nám odpovedať na túto otázku, čo sa pýta pán Jindřich?
No, samozrejme, je to také až vtipné, ale najskôr k tým technika meditácie. Ja som nikdy žiadne techniky meditácie sa neučil, ani nikto ma neučil. Ja som poznal donedávna pojem meditáciu iba ako to, čo ma učila mama, keď som bol malý, že sme si klakli, hej, ako veriaci, čo som chodil do kostola, alebo sadli a ona nám prečítala nejaký úryvok z Nového zákona alebo z nejakej knižky a my sme sa mali nad tým zamysleť a že čo nám to povie. A to bola meditácia. Potom druhá forma meditácie, čo som ja poznal, boli, keď neviem, či to niekto pozná, ale to sú také písomne poviem, takže meditatívne spevy, piesne náboženské, kde sa nejaký text opakuje kolom dokola v rôznych jazykoch, v nejakom aj cudzom jazyku, kľudne, alebo latinsky a tak, ako krátka veta, a to sú piesne z téze, z francúzského téze, také hnutie. A to je taká hudba, že ktorá navádza na také zamyslenie nejaké. Ale to bolo všetko, čiže meditácia, východné náboženstva, ezoterika. Ja som sa nikdy s tým nezaoberal, vôbec sa ma to netýkalo, nula bodov. Ja jediné, čo som mal, boli zdroje z katolíckej cirkvi. Aj sa mi to osvedčilo, čiže to potvrdzujem. Takže žiadne techniky, všetko som sa naučil tým, že som sa nechal viesť. A tým, že som bol vedený, tak všetko toto som dostal. Išlo to s vývojom. No dobre, a teraz peniaze. Peniaze sú, není duchovná vec, peniaze sú, sa týkajú tohto sveta, sú nástrojom ovládania ľudí, lebo poprvé ani neexistujú. Veď aspoň si to, neviem, či ľudia poznajú, to len taká perlička trošku, že ako sa tvoria peniaze. No uver mi. Banka dáva to, čo nemá. Čiže vy idete do banky pre úver. Je to čisto účtovná záležitosť. Pýtate 100 tisíc, hej? Euro. Banka napíše, má nulu, nemá nič. Napíše, dávam 100 tisíc. Čiže minus 100 tisíc. Potom napíše ďalší riadok, mám dostať, čiže vy vrátite banke tých 100 tisíc, tak napíše plus 100 tisíc. Čiže stále vo výsledku je tá nula a potom tam máte poplatky a úroky a to je zisk pre banku. Čiže ona má, dá to, čo nemá, vy jej to vrátite, čiže všetko sa vynuluje a to, čo je zaplatíte navyše, je zisk banky. Takže peniaze sú nástrojom ovládania ľudí a riešiť nedostatok peňazí, že prečo, není, je to materiálna vec a pri duchovnom vývoji, pri ceste vývoja sa riešia duchovné veci. Môže tam byť iná vec, že situácia s nedostatkom peňazí alebo s niekým takým nastala preto, že napríklad tá konceptuálna moc, tá duchovná, potrebovala v nejakej skupine alebo nejaké podmienky vytvoriť, aby nastala nejaká situácia, aby vy ste nejakým spôsobom reagovali, aby vy ste sa dostali ešte do, vám vznikli nejaké toxické programy z toho, že peniaze nemáte, lebo ten, kto nemá peniaze, ich chce ich získať a ten, kto ich má veľa, sa bojí, že o ne príde. Ja si pamätám, jak Paška, čo bol predseda parlamentu pred niekoľkými rokmi, zomrel a viem, že sa hovorilo, že robil nejakú veľkú oslavu, že oslavoval, ako zarobil 2 miliardy. Zarobil, no. Viete, ako sa zarábalo tam. No a dlho si to neužil. Zomrel. Čiže peniaze sú vec tohto života a sú to nástroje na ovládanie, ale problémy, ktoré vám tento svet vytvorí s peniazmi, vy môžete použiť na to, že v podstate, pokiaľ sa necháte viesť, tak môžete tie problémy riešiť plynule. Nie, že budete mať dostatok, čo si vymyslíte, ale že prežijete napríklad a popri tom sa naučíte všetko, čo potrebujete. Všetko, čo potrebujete, aby ste zmenili tie toxické programy, ktoré programy skúsenosti, predstavy, ktoré máte, aby ste sa ich zbavili, aby vás to posunul na ceste vpred. Čiže peniaze sú toxická záležitosť. Lebo ľudia sa za nimi ženú, či ich majú, či nemajú. Je to vec mať. A je to vždy to je u ľudí o vzťahu k peniazom. Ale môže to byť aj takáto vec, môže byť použitá na to, aby vy ste sa posunuli niekde vpred. Čiže toto je otázka. A či toto je odpoveď na túto otázku. Takže nepoznám detaily, ale prečo? No určite, aby ste sa niečo naučili. Aby ste niečo pochopili. Toľko k prvej otázke.
Áno, ďakujeme. A druhá otázka. Mám nejakú ochranu od stvožitele pri plnení inkarnačnej mise? Nebo je to tak, jak ja to vidím, to je, že stvožiteľ na mne naprosto sere.
Vidím, že pán Nindžik je aj vtipný a ja to už poznám ešte ako keď som bol veriaci, tak veľmi som neznašal ľudí, ktorí sa považovali za veriacich a v kúse mali, teraz poviem, na pána Boha v kúse nejaké celú reť, celý zoznam prianí, želaní, ktoré oni diktovali aby im ich ten Pán Boh splnil. No a si predstavali, ich, ja som si týchto ľudí tak predstavoval, že oni sú takí, ako keby videli, že Pána Boha sediaceho na obláčiku a oni majú k nemu špagátik, poťahujú, Pane Bože, teraz potrebujem 1000 eur, teraz potrebujem nové auto, teraz potrebujem inú manželku, inú ženu, iného partnera, hej, poťahám, zazvoním a vec sa splní. Takže toto sú ako také, čiže že stvoriteľ na niekoho kašle, to tak není on, vytvor v podstate, on za seba postavil vedmu, ktorá sa venovala každému, nech to bol hocikedy v čase, individuálne. Individuálny prístup. Toto nikdy, to od Boha sa čakať nedalo. On vytváral nadvedomia, lebo to nebol schopný zvládať. Čiže individuálny prístup. Individuálne vytváranie cesty života. Čiže spriadanie nite osudu. Čiže vytváranie udalostí, cez ktoré sa dali zvládať všetky tie negatívne udalosti, ktoré vytvárala konceptuálna moc cez možnosť voľby. Takže vedma z poverenia stvoriteľa na nikoho nekašľala. Každému sa venovala individuálne a naplno. To, kto kašľal na ňu, a teda na stvoriteľa, boli ľudia. Že sa na ňu vysrali, jak povedal. Keď to tak musím povedať, parafrázovať pána Indžicha. Čiže je to naopak. A ochrana. Či má ochranu? No, ochrana je konať správne. Takže pokiaľ konať správne veci, to je ochrana. Ochrana je nechať sa viesť. Čiže pokiaľ sa nenechal viesť, o akej ochrane tu môžeme hovoriť? Je to odmietnutie. Ochranou je vedenie. To je jediná ochrana. A kto sa nenechá viesť, kto to odmieta, vzdáva sa ochrany. Takže keďže určite mal pán Inčich takéto situácie zažil, že sa nenechal viesť, aj keď niečo v podstate bolo jasne povedané alebo jasne naznačené a ignoroval to, tak no, o aké ochrane sa môžeme baviť, keď sa jej vzdal? Takže nemá. Keď takto ako napriem, lebo sa jej vzdal. Čiže nemá ochranu, lebo sa jej vzdal a nie stvoriteľ na ňu kašľa, ale on sa vykašľal na stvoriteľa. To je príbeh väčšiny ľudí, takže takto ako nejdem do detailu, lebo detaily nepoznám, ale princíp je takýto.
Princíp, to si hovoril, áno, o princípe. Áno, princíp. Nehovoril si o pánovi Indžichovi, že by to tak bolo u neho.
Ja hovorím o princípe, ale pravdepodobne pri princípe. Predpokladám, že keďže to píše, on tak toto popisuje, čo napísal, že predpokladám, že to tak je. Z toho, čo on napísal, to nepriamo vyplýva. Lebo by sa to nepýtal. Čiže keď sa pýta, že či má ochranu, kebyže ju má, tak to cíti. Hej? A keď píše, že stvoriteľ sa na ňu vykašľal, že má taký pocit, tak to znamená, že tam niečo nie je v poriadku. Čiže on, odpoveď na tú otázku je už skrytá v tej otázke. Ako ju sformuloval. Ale ten princíp sa pomenoval všeobecne. Mm-hmm. On v podstate, pán Jenčík, si odpovedal sám. Mm-hmm. Už tým, že položil otázku. Mm-hmm.
Tretia otázka. Počítá sa se mnou pri postupu do nového sveta? Nebo patrím k tým, ktorí budú ukončení? Všeden dík za odpovedi a ešte bych poprosil Petra, a to poviem za chvíľočku, aby bol priestor na to, teda, že či sa počíta s pánom Indžichom pri postupe do nového sveta.
To je, ako táto otázka mi trošku pripomína, akože či mám vstupenku na nejaký futbalový zápas alebo na koncert. Ono je to, odpoveď je trochu zložitejšia, lebo ja to v podstate poviem to na príbehu o potope sveta. Čo sa tam opisuje v tom príbehu? V podstate Noé stával archu, čiže akoby veľkú loď, no archu, jednoducho tak je to tam pomenované, do ktorej bral zvieratá, aby v podstate všetky zvieratá, aby zachoval život. Čiže a tu, na tejto zemi v podstate tento proces prebieha už niekoľko rokov. tejto archy. Ale čo to je, či zachraňovania života? Čiže musíme si povedať, čo je vedomie, aby sme to, minule sme to rozprávali, myslím. Čo je vedomie? Vedomie je genetika. A čo je genetika? Genetika sú programy, predstavy, skúsenosti a emócie alebo city. To je genetika. Genetika môže byť správna a toxická. Čiže genetika je to, cez čo sa prejavujem. Ak nemám genetiku, nie som schopný sa prejaviť, nie som schopný žiť. Čiže genetika je potom vrodená a nadobudnutá. Čiže čo som dostal, čo som mal pri narodení, čiže základná výbava ako pri aute nejaká a nadobudnutá, tú, ktorú som odpozoroval, čo som si sám vytvoril, čo som prevzal, napríklad väčšina dedičné ochorenia takmer neexistujú, ale je to odpozorované správanie od rodičov, či opakovanie správania, opakovanie chýb a automaticky opakovanie ochorenia, či následkov toho nesprávneho konania, ktoré robili rodičia a ktoré robí aj napríklad ich dieťa a je to, preto je tam to isté ochorenie. Takže, no a to, čo sa vždy počítalo, bola iba správna genetika. Vytvorená tým, že sa človek nechal viesť a správnymi skutkami. Boha zaujímala iná genetika. Tá nesprávna, lebo mohol trestať za ňu. Lebo keď tá nesprávna genetika viedla k nesprávnym skutkom, a za tie sa dalo potrestať. Čiže z pohľadu akéhokoľvek duchovného vývoja sa nesprávna genetika vôbec nepočíta. To ako keby nebolo nič. Ako keby nič neexistovalo. Takže pokiaľ nikto nemal správnu genetiku, čiže ako sa vytvorí správna genetika? Tým, že poprem seba, to, čo som už hovoril pánovi Jindřichovi. Či nie, to tej, nie, tej pani. Pani Dane. Keď pokiaľ nepoprem seba, nepoprem, nevymažem, nepreprogramujem tú genetiku, napríklad tú starú, tak ako novú nemám šancu vytvoriť. Príklad, ako sa nechám, keď sa chcem nechať viesť, musím uplatňovať ten princíp, ktorý je opísaný v tej rovnomennej ruskej rozprávke, choď tam nevedno kam, prines to nevedno čo. Čiže, keď sa nechávam viesť, musím mať program, že idem tam, neviem kam. Čiže príjmam vedenie ako slepý, bez toho, aby som vedel, kam kráčam. Neviem, čo bude ďalší krok. Možno jeden krok poznám, niekedy možno dva, ale niekedy len kúštičak jedného kroku. A už vôbec neviem, čo mi to prinesie. Čiže idem tam, neviem kam, prinesiem to, neviem čo. Čiže neviem, čo z toho má byť, čomu ma to dovede. Ten v tej rozprávke, ten, koho sa to týkal, to bol Lukostrelec Fedot, tak z lukostrelca sa stal nakoniec král. To bola tá jeho cesta, po ktorej išiel, že nevie, čo sa stane, alebo k čomu sa dopracuje. Tú rozprávku opisujem a je súčasťou knihy Svedectvo pravdy. Je tam celá preložená. Takže a keď niekto nemá tú správnu genetiku, čiže nemá podľa čoho konať správne veci, tak tam není sa o čom baviť o nejakom postupe do duchovného sveta. A preto ten príbeh o potope sveta ho hovorí o tom, to v podstate bola to predpoveď, že bude sa pred tým, ako príde k tým posledným dňom, k tej udalosti tej potopy, bude sa zachraňovať všetko, čo má cenu, všetko živé. A živá je tá genetika, čiže tá správna genetika. Čiže každé vedomie, čo tu bolo, či to bolo vedomie identity, čiže pôvodný duch, alebo rozšírené vedomie, ktoré vzniklo, ktorým sa rozšírilo ako z vedomia duše, tak, alebo pokiaľ mal aj niekto ako vo vedomí avatára niečo, všetko sa zachraňovalo. Všetko sa zachraňovalo, ale iba to, čo bolo správne. Čiže pokiaľ mal napríklad niekto nejakú kope hnoja jedno zlaté zrnko, tak to zlaté zrnko sa z tej kopy hnoja vybralo a tá kopa hnoja tam zostala. ale pre väčšinu ľudí môžem akože povedať takú akože pozitívnu, veľmi pozitívnu správu, že väčšina ľudí tie pôvodné vedomia, čiže pôvodný duch, ktorý bol, pokračujú v ďalšom živote. Čiže sú súčasťou prežívania alebo plánu prežívania toho ďalšieho sveta, ďalšieho života. Čiže z väčšiny, po väčšine ľudí niečo zostane, niečo z tej genetiky. Ale nie ten rozum, lebo vôľu tí ľudia väčšinou nemali, keďže nedokázali zmeniť seba. Ten rozum, ktorý vyberal tie nesprávne programy, tie toxické programy, tak potom nezostane nič. Lebo je to toxické. Čiže nič toxické, čiže nečaká sa na vstupenky. Že kto áno, kto nie. To princíp je jednoduchý. Je univerzálny. Každý, kto niečo vytvoril, tak to niečo, čo vytvoril, je zachránené. A robilo sa to vo veľa akoby vrstvách, vo veľa etapách, nebol to len jeden proces, hovorím, beží to už niekoľko rokov. Takže ani jedno zrniečko, malé piesku, obrazne povedané nejakej správnej skúsenosti, napríklad skúsenosti, ktorú získam tým, že sa nechám viesť. To je veľká skúsenosť. S ňou viem vymazať všetky ostatné predchádzajúce skúsenosti. Tie negatívne. Tak všetko toto zostáva zachované. A prečo to tak je? Lebo, hovorím, bez genetiky nie je možné prežívanie života. Čiže genetika v širšom význame, ako ho chápe naša veda. Bez genetiky nie sme nikto. Lebo cez genetiku konáme. Prejavujeme sa. Takže to, čo máme, taký sme. A pokiaľ niekto si myslí, že jeho vedomie avatara je schopné prejsť celé, tak to by musel byť totálne zmenený. Čiže žiadne vedomie avatara neprejde celé s kompletnou genetikou, pokiaľ tam je len zrnko nejakého toxického programu. To nemôže byť. To, čo sa stalo tu, takéto inferno sa už nikdy nemôže zopakovať. Preto je na to fakt akože prísne pravidlá, jednoznačný postup. Ľudia dostávali x príležitostí, x, fakt každý, aby mohol. Je to na každom, čo robil. A každý si myslím, že je, pokiaľ je trošku seba kritický, tak je schopný si dať odpoveď aj sám na túto otázku. Takže toľko k tejto otázke.
Áno. A ešte na záver pán Jindřich píše, že ešte bych poprosil Petra, aby sa pokúsil vysvietliť, jak to bude s tým takzvaným rozdelením realit na přesun nás inkarnovaných do příslušné reality, kam patříme. Díky moc.
Toto je taká téma, ktorú som sa snažil pochopiť veľa rokov, že ako to bude prebiehať. A v podstate tým, ako sa k tomu približujeme, tak mám stále jasnejšie. A momentálne, ktorý proces beží ten, že v podstate táto naša realita je základom tej novej. Ale nie v tejto toxickej podobe, ale v tej novej. A v súčasnosti môžem povedať aj reálne dátum. Od 4. septembra sa začalo čiastočné prelínanie toho starého sveta, nového sveta, v tej, ako by som povedal, my to môžeme registrovať, alebo ja to tak registrujem akoby v duchovnej rovine, že čo som zatiaľ zaregistroval, to prelínanie sa prejavuje v tým, že v spôsobe osvojovania si, napríklad v spôsobe komunikácie, ktorá bude v tom novom svete. A ten spôsob komunikácie je postavený zhruba na, okrem takéhoto bežného, ako my komunikujeme, je postavený na troch takých akože princípoch. Cítim, viem, a počujem. Čiže cítim toho druhého. Príklad, hovoríme v partnerskom vzťahu. Cítim, čo ten druhý prežíva. Viem, čo je, čo myslí. Viem, čo, nad čím rozmýšľa. Ako viem, to je tak, jak keď viem, že niečo, ja dostanem nejaké poznanie. A tretie, že počujem jeho myšlienky. Čiže viem, čo si práve myslí, a na toto sú expertky ženy, majú na to nábeh. A tam, to je taká sranda potom už, to tak akože na záver tejto časti tých otázok. Keď to človek nevie, že dokáže registrovať myšlienky druhých ľudí, tak to naozaj, pozdravujem Juraju manželku Petru, ktorá to zažila už párkrát, že vy si myslíte, keď neviete, o čo ide, že ten druhý niečo povedal. Ale vy pritom iba registrujete o myšlienku. A on nič nemusel povedať. Ale to centrum, ktoré vám to spracúva, vám to spracuje tak, že vy to počujete. Ako vypovedané. Na to môže vzniknúť to fakt humorné situácie, keď ten dotyčný človek, čo si to neuvedomuje, zareaguje na to druhého človeka, keď ešte nič nepovedal. Iba si to pomyslel. Takže toto je taká prvá fáza toho prelínania týchto starého a nového sveta. Starý svet vyjadruje šeska Fibonacciho špirála, ktorá sa odvíja niekde, kde začala a odvíja sa končí v bode 0. A v bode 0 začína devina Fibonacciho špirála sa odvíjať, čiže v smere hodinových ručičiek má začiatok a nemá koniec. No a práve táto šeska devina sa začal tento proces prelínania, ktorý budem sledovať, ako netuším, ako to bude pokračovať, lebo to je vedenie, čiže vôbec neviem, idem tam, neviem kam, čiže neviem, ako sa to udeje, neviem, ako to bude, ale práve všetko, celá existencia bytia, čo bola, tak ona momentálne bola presunutá do toho priestoru bez času, kde sa robili ďalšie úpravy. No a tá, práve ten proces presunú do priestoru s časom, čiže v rámci akože kvantovej štruktúry, do prežívania, ten sa začal práve teraz a začal sa týmto procesom, ktorý som opísal, že akoby uvedomením si, osvojením si komunikácie. A potom je tam ešte ďalšia vec, že to funguje tak, že v tom partnerskom vzťahu muža a ženy, že oni sa v tejto komunikácii aspoň teraz doplňajú. Že príklad, obidvaja cítia, ale jeden počuje a druhý vie. Napríklad. Takže toľko, akože oceňujem pána Indžicha za jeho veľmi, veľmi zaujímavé otázky, takisto aj pani Dánu a Evu. Takže ďakujem. A teším sa na ďalšie otázky, niektoré ďalšie relácie, takže som veľmi rada. Boli dosť otvorené, fakt. A ja som otvorene odpovedal.
Ďakujeme ti, Peter, za odpovede. Teraz by sme si pustili pesničku opäť od Janka Svetlana Majerčíka, ktorá sa volá Kolíska, a potom budeme pokračovať čítaním knihy. Takže príjemné počúvanie vám prajem. Na 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 na. Už mi štíty, tatier, pred očami stoja, dolu v ich údolí kolíska. Tak som po nej túžil, na ďalekých cestách srdcu mi je blízka. Spomínal na svojich, na krídlach myšlienok, znášali sa živé obrazy. Keď mi bolo ťažko a slzy padali, myslel som na lazy.
kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska. Už mi vonia tráva na lúkach pod horou, lesný med a kúra živicou. Vraciam sa z cudziny dolu naším dvorom, stratil sa význam slov. Kolískou volaná rodná zem, pevný bod, úľ včelí a strecha nad hlavou. Rodostrom košatý, kde miesto máš i ty, žilu a slovanský rod. Kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska. Na 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 na.
Pokračujeme čítaním kapitoly z knihy Sám vojak v poli 2, 13. komnata, ktorá sa v tlačenej verzii knihy nebude nachádzať. Úryvok zo 4. kapitoly s názvom Prorokovanie dvoch svedkov. Druhá časť. V 5. relácii sme čítali prvú časť. V podstate pojem námorné právo, interpretované aj ako obchodné právo, vznikol v súčasnej úrovni fyzicky hmotnej reality Zem postupnými dezinterpretáciami pôvodného významu. S pôvodným významom pojmu ho spájalo už iba pojem voda. Iným používaným pojmom pre námorné právo je aj pojem morské právo. Z obidvoch pomenovaní je zrejmý pojem more, pričom more utvára voda. Voda je základným naprogramovaným prvkom tela. Citujem, z mesa kostí a krvi, ktorá koluje v žilách. Voda sa tak stala symbolom naprogramovaného života. Preto prvotné pomenovanie tohto práva vo fyzicky hmotnej úrovni reality Zem, odohrávajúcej sa v serverovni Miroslavovej dimenzie, predstavoval pojem právo života. Právo života tak z pohľadu tvorcu predstavovalo základné princípy života. Základný princíp bol nastavený už od počiatku. Doplnený princíp zadefinoval, že život bude naprogramovaný, teda stvorený, čo znamená, že sa bude odohrávať interaktívnej simulácii dotknutej reality naprogramovanej v kvantovej štruktúre vytvárajúcej serverovňu. No tak, Peter, toto máme dosť ťažký text, dosť takých ťažkých výrazov. Prosím ťa o vysvetlenie. Čo si máme predstaviť pod pojmom serverovňa Miroslavovej dimenzie?
No, tak v prvom rade by som ľuďom odporučil, keď chcú mať lepšiu predstavu, predpokladám, že väčšina ľudí vie, čo je serverovňa. Že si vie predstaviť, že pokiaľ nie, tak odporúčam, nech si do Google dajú, že serverovňa, obrázky, aby si to predstavili, že čo to je. Čiže nejaké množstvo poprepájených počítačov. Bez monitorov, samozrejme. A v nejakej miestnosti, ktorá sa volá serverovňa. A pre lepšiu predstavivosť odporúčam týmto ľuďom si pozrieť film 13. patro. Viem, že kedysi sa dalo, kedysi bolo na úlož to, neviem, ako je to teraz. A v tomto filme je práve táto serverovňa a odohrávanie sa tej reality v serverovni akože veľmi dobre zobrazená. Na začiatok. Skutočnosť je však oveľa zložitejšia, lebo to už som viackrát hovoril v tej kvantovej štruktúre, čiže tam, kde bolo sa všetko odohralo, kde bolo všetko uložené, boli tri vrstvy. Oni sa prelínali a to ešte s Pavlom Hlavkom som tam aj obrázky mal, som to vysvetľoval. Tak prvá vrstva bola vrstva energie života. Čiže život, energia, zdroj. Bez toho nie je možný život. To je to, že keď nie je tá energia, tak prichádzajú problémy. Keď je znížená, prichádzajú problémy, tie ochorenia, tak ako dôsledku straty tejto energie v dôsledku nesprávneho konania. No a druhá vrstva bola duchovná vrstva, čiže vrstva vedomí, čiže vrstva genetiky. Vedomí. A táto duchovná vrstva s vedomiami, to už boli, čiže to už sú softvery. Čiže to máme, prvá bola energia, pravidla, ktoré boli nadefinované základné. V tom, čo, ako keby aj operačný systém, prostredie. V tom máme ďalšiu vrstvu, tú duchovnú, čiže programy. Ja som to zvykol volať aj aplikačné programy, čiže v podstate to genetika, podľa ktorej sa prežíva život v rámci, keď poviem genetika, tak to je naozaj fakt široký pojem, lebo ona zahŕňa fakt, jak som už povedal, že programy, predstavy, skúsenosti, a pritom skúsenosti sú tak široký pojem, skúsenosti môžu byť aj osobné alebo naučené, čiže získané učením sa od niekoho iného. A to hovorím, tam sú zápisy o skutkoch a všelijaké takéto veci, to je veľmi široký pojem. No ale či toto máme duchovnú vrstvu, čiže ostaňme pri tom, že vedomie, akýkoľvek vedomie, aj čo sme sa bavili, čo som rozprával minule, vzniká v rámci tejto duchovnej vrstvy. A to je, je tam veľmi zaujímavá téma, ako vôbec vzniká vedomie avatara a úloha matky, úloha otca. Ak sa pustím teraz do tejto témy, tak pri tejto otázke asi skončím. ale skús poviem najskôr tú serverovňu, čiže potom to môžem na príklade vysvetliť, ako sa to, na tomto príklade to vysvetlím s tými s otehotnením, ako vzniká život, ako vzniká dieťa, ako toto vzniká. A čiže je to software, ja to volám aplikačný software. A čiže všetky typy vedomí sa nachádzali v tejto vrstve. Táto vrstva, teraz to zjednodušujem, to bolo veľa vrstiev, veľa akoby sekcií, ale zjednodušujem to ako en bloc v rámci kvantovej štruktúry, jedna zóna s rôznymi sekciami. No a potom je tretia vrstva, a to je vrstva prejavu, a to je tá serverovňa, čiže kde bol software prostredia, príklad našej zeme a nášho sveta, a software tiel, ľudí, zvieratá, všetko, v podstate tela, moje telo, tam bolo všetko, každý človek tam mal telo. No a zase to bol software, ja som to volal realizačný. A aby sa mohlo vedomie spojiť s telom, musel byť ten software rovnaký. Čiže ten aplikačný software vedomia ducha sa musel tak znížiť ako kvalitatívne na oveľa jednoduchšiu úroveň, aby bol kompatibilný so softverom, ktorý vytváral telo. Čiže konkrétne v podstate neuróny mozgu napríklad. Alebo bunky srdca. A A potom v podstate udialo sa to, že keď prišlo k spojeniu, čiže máme, ostaňme pri tej dvoch vrstvách, že máme vrstvu ducha, čiže kde sú vedomia, genetika, a vrstvu serverovne, čiže kde sú softvery tela. A teraz oni sa prelinajú a vytvárajú akoby spoločnú zónu, v podstate rozhranie. V tom rozhraní software, do toho rozhrania software tela dodáva obrazy tela, príklad vo forme, zoberme si to, molekuly bunky mozgu, či neuróny mozgu, ktoré majú pripravené v podstate základnú konštrukciu, nejakú základnú DNA, akože v chromozomoch, základnú, univerzálnu, aby sa niečo tam mohlo akože formovať, a iba predpripravený nejaký základný software. A teraz je duch, čiže avatara, ktorému sa vytvorilo sa vedomie avatara, či vedomie, nie duch, pardon, vedomie avatara, ktoré sa vyformovalo nejakým spôsobom, poviem aký. A čiže má nejakú vrodenú genetiku a tu ona je, ten software je kompatibilný s tým softverom toho neurónu. Čiže on vklada tú genetiku, ten duch, v tom rozhraní do toho neurónu a vznikne živý neurón mozgu. Čiže v podstate preto toto spojenie sa dialo až na konci 12. mesiaca, či 12. týždňa, či na konci 3. mesiaca tehotenstva. Čiže v tom rozhraní príde k spojeniu. A potom duch sa cez prevodovku ďalších vedomí, ktoré som ja volal vedomie umelej inteligencie, pripájal akoby cez oveľa zložitejší software sa pripájal k vedomiu avatara. Čiže vedomie identity, duch, sa pripájalo k telu vďaka tomu spojeniu, ktoré vytvorilo to vedomie avatara. Samozrejme mal tam a pripájalo sa cez podvedomú časť vedomia avatara. Čiže vedomie inkarnácie. Čiže tu v tej časti, ktorú si nevedomujeme. Tam sa pripájal aj to, čo sme sa bavili, sieť anielov strážnych, čiže nadvedomie temnej identity Boh, ktoré vytlačilo alebo zobralo miesto tomu pripojeniu toho ducha, čiže miesta na parkovisku, a jednoducho príde niekto k tomu, komu som to ja umožnil, alebo nejaký môj predok to umožnil, a zoberie si to miesto na parkovanie. Takže duch mal ako minimálny vplyv na konanie vedomia avatara, ktoré bolo pripojené, ktoré sa prejavovalo prostredníctvom nejakého tela. Čiže duch, ako nie duch, vedomie avatara, ako nejaký súbor genetiky vrodenej plus nadobudnutej, sa prejavuje nejakým správaním, ktoré vykonáva to telo. Čiže dva softvery splývajú do jedného. Čiže serverovňa je to, kde bol v podstate uložený software tiel, alebo tela človeka, software prostredia. Túto serverovňu dostal pod kontrolu, dostala pred 18 000 rokmi túto vrstvu pod kontrolu temná identita Boh. V duchovnej vrstve to, čo vytvoril stvoriteľ, nikdy nezískala. Získala temná identita Boh prístup iba k tomu, čo ona priniesla sama. Čiže určité typy ľudí, niektoré typy zvierat, vlastne tam sa bavíme o duchu, čiže iba určité typy ľudí. Alebo určité typy vedomia avatara, tak. Takže väčšina alebo normálny model vedomia avatara nemala na ňo vplyv temná identita Boh. Čiže nemala do tej vrstvy prístup, preto pokúšala, preto robila všetky tie svoje postupy, preto vytvárala prostie v tej serverovni, ktoré to vedomie avatara, tie skúsenosti, v podstate skúsenosti sa hromadia z jednej generácie na druhú, sú horšie a horšie a horšie, odovzdávajú sa, a tá naša to, čo my poznáme, je výsledkom odovzdávania negatívnych skúseností množstva generácií. Nie pozitívnych, ale negatívnych. Čiže absolútne toxické prostredie, a potom to vedomie avatara si tým pozorovaním formovalo nesprávnym spôsobom toxické programy, a formovalo sa ako mŕtve, čiže nemal šancu ani ožiť, lebo mŕtve bolo každé na začiatku. Čiže živé je také, ktoré získalo vlastnú kvantovú štruktúru, čiže prekročilo určitú hranicu, za ktorú už existovalo ako samostatné nezávislé vedomie. Nezávislé od niečoho, ako možno to niektorí poznáte ako cloud. Či to je počítačová terminológia. No dobre, ale teraz, čiže serverovňa, či toto je serverovňa, jedna časť, ktorá formovala človeka, druhá časť bolo vedomie z duchovnej vrstvy. A teraz, ako sa to dialo, ako vznikal človek, ako sa formoval človek. A tu narážame na pojem aj vysvetlenia telegónia a tu vysvetlím aj úlohu ženy ako matky a ako to s tou genetikou fungovalo. Čiže teraz si zoberme, že máme muž a žena, hej? Ani jeden z nich ešte nemal pohlavný styk. A prečo hovorím o tom? Lebo v podstate v pohlavných bunkách je v podstate vrodená genetika, sa nachádzala vrodená genetika predkov. Čiže po línii otca, po línii matky. A každý človek mal nejaký priečinok, ktorý mohol naplniť tou genetikou po tých predkoch. Keď zoberieme, že línia predkov dokopy otca matky mohla byť napríklad 100, aj hodnota 100 alebo 100%, tak väčšina ľudí si dokázala z tej genetiky predkov, lebo to bola iba tá správna genetika, nie všelijaké hlúposti, tak väčšina odozdávala iba 4%, väčšina. Aj počas života, aj o tie prišli, o tie 4%. Ale odovzdávala to, čiže ako úplne minimum. A ako to teda prebiehalo? Čiže žena má v serverovni, čiže vo vrstve prejavu, telo, software tela. A muž takisto. Z duchovnej vrstvy má pripojenú genetiku. Keď otehotne žena, čo sa deje? V rámci tela, v serverovni, tela ženy, sa vyvíja telo dieťaťa. Bez podpory softvéru, ktorý vytvára telo, nemôže vzniknúť nový softvér tela. A čiže vedomie avatara, toho dieťaťa, čiže nové vedomie, sa môže tým pádom rozvíjať iba vo vedomí matky. Nie mimo neho, čiže preto matka má taký vzťah k dieťaťu. Je to prirodzený vzťah z toho titulu, že oficiálne podľa kódexu kanonického práva je dieťa schopné sa rozhodovať, čiže schopné uplatniť vôľu, povedať si, že toto nie, keď dovrší 7. rok veku života. Väčšinou je to trochu skôr. A vtedy, čiže je tak rozvinuté, že vie uplatniť vôľu. Vtedy sa to dieťa, vedomie, teraz hovoríme, odpútava od vedomia matky. Dovtedy je jeho súčasťou. A aby sa to mohlo stať, čiže keďže ide o prepojenia, ktoré vznikajú v rámci tela matky, čiže matka má pripojené vedomie, pokiaľ má aj city, tak aj k srdcu. Toto malo veľmi malo ľudí. Ale má pripojené ako myšlienky, programovanie myšlienkami k mozgu, čiže k sieti neurónov mozgu, kde zosieťované sú molekuly DNA, ktoré obraz ich je obraz molekul, siete molekul DNA je obrazom vedomia. Tak a to je software tela, tak v rámci, keďže sa software tela dieťaťa vyvíja v rámci matky a matka má pripojené svoje vedomie k tomuto telu, tak aj software dieťaťa, čiže softvery, čiže vedomia, tie programy a všetky tieto veci, čo sa odvíja, aj čo dostal ako základný balík, sa môžu odvíjať v rámci matky iba. A teraz prichádzame k tej zaujímavej veci, čiže aby mohla byť odovzdaná genetika predkov aj z otca a matky, tak potrebuje žena mať kompletnú genetiku, kompletnú databázu genetiky, z ktorej v tej duchovnej vrstve stvoriteľ formoval tú optimálnu verziu z toho, čo bolo k dispozícii pre to dieťa, aby malo čo najlepšiu štartovaciu pozíciu, najlepšiu vrodenú genetiku. A čiže musela tú databázu musela dostať žena do svojho vedomia, akoby prevziať vedomia avatara. A či musela prevziať genetiku aj toho muža. A to sa dialo pri prvom pohľavnom styku. Pri prvom. Muž, a to je jediná v podstate úloha, ktorú v tejto veci zohráva otec pri formovaní akože nového vedomia. Nehovorím už hovorím o vrodenej genetike, že odovzdá svoju genetiku žene pri prvom pohľavnom styku. Keď tá žena má viac partnerov, tak je tam všetka tá genetika. Ale pritom platí pravidlo, že väčšina z tej genetiky ide od toho prvého. Čiže reálnym otcom dieťaťa väčšinovým je väčšinou ten prvý sexuálny partner. Nech je to akýkoľvek dieťa. A on je to len z praktického hľadiska urobené takto preto, a to je tá telegónia, čo ľudia volajú, že tá žena potrebovala mať databázu, kompletnú databázu tej rodovej línie predkov otca toho dieťaťa, aby pri počatí, keď príde k počatiu, aby bolo z čoho vybrať. Čiže počatie je zo strany muža iba akoby stlačením určitej klávesy Enter, kedy sa spustí proces výberu tej genetiky, formovania vedomia avatara, či je to nového dieťaťa, ktoré sa formuje v rámci vedomia matky. Otec už s tým nič nemá. Takže toto je taká zaujímavá, akože veľmi zaujímavá téma, určite by sa dalo ísť aj do väčšej hĺbky, ale bolo to pre mňa aj nedávno také nové poznanie, keď som sa s tým zaoberal, že akú úlohu vlastne zohrávala žena a takže v podstate a potom, ešte poviem ešte jednu vec. Zdroj genetiky, ako sa formoval. Čiže hovoril som o línii predkov. Ešte existuje línia inkarnácií, genetika z línie inkarnácií, kde nie je obmedzenie a tá sa odovzdala pred 18 000 rokmi cez vedomie, cez ducha, od obdobia 18 000 rokov dozadu, keď to prevzala temná identita Boh a blokovala cez anielov strážnych vedomia, identity, či je ducha, tak cez vedomie eterického tela. Odozdala sa iba správna genetika. A touto formou, pokiaľ viem, za posledných 500 rokov, viac ako 500 rokov, to bol iba jeden prípad. V takomto prípade stvoriteľ ešte doplnil ďalšiu genetiku v zmysle, kto má, tomu sa pridá. Ešte existoval potom ďalší spôsob, pokiaľ prišiel, jak ľudia majú radi, príbehy s mimozemšťanmi, pokiaľ prišlo k inkarnácii mimozemšťana, teraz to vysvetlím, trochu odľahčujem, čiže pokiaľ prišlo k inkarnácii vedomia, identity, či ducha, ktorý nebol súčasťou prostredia tohto sveta, z inej časti štruktúry bytia, v tomto prípade z tej najvyššej, akoby štruktúralne najvonkajšej, najhornejšej dimenzie, tak v takomto prípade takéto vedomie si dojednávalo zmluvu o pripojení so správcom, čo bola temná, jedno vedomie sa to najlete, čiže temné identity Boh z tej siete, a dojednával si podmienky, za ktorých sa inkarnuje, prichádzalo k prvej inkarnácii a pri tejto prvej inkarnácii prichádzalo k pripojeniu, tam sa to dialo, že sa pripojilo k nej, spojilo s nejakým iným vedomím, ktoré inkarnácie tu prebiehali. Ale v takomto prípade prišlo k preneseniu genetiky, ktorá bola optimálna práve z tohto vedomia, ktorá bola vhod optimálna pre to vznikajúce dieťa, od vedomia identity o tom mimozemšťana, povedzme to tak. Čiže vedomia, ktoré nepochádzalo zo Zeme. Naschvál to hovorí takto vtipne. a v takomto prípade takisto, kto má, tomu sa pridá, ešte dostal ďalšiu dostal do daru ďalšiu genetiku takéto dieťa, čiže dostal veľmi dobrú základnú výbavu, ale väčšina z tejto genetiky takejto, akože vysokej, bola blokovaná, neaktívna a aktivovala sa až dosiahnutím určitého vývojového stupňa, vykonaním určitých skutkov, správnych skutkov, čiže bola nastavená na dosiahnutie nejakého stavu, aby prišlo k odblokovaniu. Čiže až vtedy mohla, mohla sa začať používať. No a napríklad poznám dva takéto prípady, kde som sa divil, že prečo v ich prípade v tomto toxickom prostredí neprichádzalo k likvidácii alebo k odstraňovaniu tej správnej genetiky vrodenej, ako to je u väčšiny ľudí. Lebo u väčšiny ľudí tá toxická genetika, ktorú sa učia, čiže nadobudnutá, to konanie zlikviduje tú vrodenú genetiku. Preto sa aj deti rodia, keď sú ľudia mladí, kým ešte tá vhodná genetika niekde tam je. Že sa dá odovzdať. A preto je častokrát, keď nemôže prísť u niekoho k otehotneniu, tak často to môže byť, často problémom môže byť práve absencia genetiky, že niečo odovzdať. Nemôže vzniknúť vedomý avatar, či nemôže vzniknúť nový život. To je častý prípad. Prečo nemôže nikto mať deti? No a v tomto prípade preto neprichádzalo k napriek aj toxickým programom neprichádzalo k likvidácii tej vrodenej genetiky, ktorá bola aj od tých mimozemšťanov, aj od stvoriteľa, lebo to vedomie, ktoré prišlo, ten mimozemšťan si vyjednal také podmienky tej zmluvy o pripojení, že k tomu nemôže prísť. Že tá genetika zostane bez ohľadu na to, čo sa bude diať, stále zachovaná, čiže bude pripravená na použitie, keď nastanú vhodné okolnosti. Čiže ten človek už potom ako dospelý sa môže začať chovať úplne inak. Čiže toľko k tejto otázke.
Áno, a tomu, čo si hovoril, ja by som sa chcela spýtať, dobre som to pochopila, hovoril si, že duch má minimálny vplyv na konanie človeka, alebo
tiež? Mal, no už, mal, áno. Mal.
Ale prečo mal minimálny vplyv?
Lebo všetko miesto toho pripojenia, väčšinu toho miesta na pripojenie, čiže jeho vplyv mu zobrala temná identita Boh cez sieť anjelov strážnych, ktorá sa pripájala, či cez nadvedomie, aby ľudia ovplyvňovala, aby na nich vplyval, aby dala v podstate, čo je anjel strážny. Keď vieme, čo je genetika teraz, že genetika je vedomie, anjel strážny je temná identita Boh, je satanajl, jeden člen siete, každý anjel strážny. Čiže je to genetika, toxická genetika Boha, postavená na princípe ja som, ktorá je programovo zjednodušená, tak, aby sa bola schopná spojiť s telom. Či pripojiť k vedomiu avatara, ktorý je pripojený k telu.
Dobre, ďakujem. No a skôr, ako ti ešte položím ďalšie otázky, tak opäť by sme pustili pesničku od Janka Svetlana Majerčíka Stojíme v súde. Príjemné počúvanie.
Stojíme v súde, točí sa kúďa, vidíme obraz krajiny. Čakáme, čo bude na rodnej hrude, vinní sme i nevinní. A omámené zmysly v špinavom zrkadle, boja sa svojho pohľadu. Všetci chcú progres a neustály pokrok, nik nechce ostať pozadu. Stojíme v súde a čas nám beží, mamona vytvorila sieť. Chudinka pravda v zákope leží, ani ju odtiaľ nevidieť. A s piesňou starenky vo chvíli agónie zahalila nás šedá hmla. A štedro ponúka len samé ilúzie a sladké reči samá tma. stojíme v súde, počí sa kúďa a peste máme zovreté. Kto je ten vrah, kto je ten oligarcha, kto je to na tom portréte? Všetci sme autori jedného obrazu, obrazu tejto krajiny. A každý na iného prstom ukazuje, každý je z inej rodiny. Stojíme v súde a čas nám letí, stále je hlboká noc. A v mene mužov, žien a detí, prosím ťa, Pane, o pomoc. O kúsok svetla, o tvoju iskru, ktorá všetko odhalí. Veľa je takých, čo sú ti verní v tomto malom chotári. Už Slovensko vstáva, putá si strháva.
Takže doznela nám ďalšia pesnička. Peter, ja by som sa ešte vrátila k tej telegónii, čo si spomínal, to bola veľmi zaujímavá téma, že ako sa to prejavovalo potom. Ty si hovoril, že prvý partner teda odovzdal žene kompletnú genetiku a čo ak žena potom trebárs splodila dieťa s druhým partnerom alebo prípadne s ďalším partnerom, ako sa to v skutočnosti potom prejavovalo, že kto bol teda otcom tých detí ďalších?
No dobre, ja to poviem to na takom príklade, aby to totiž povedal, pomenoval som štandardné pravidlo. 50% tej genetiky, priečinka pre genetiku bol priestor pre otca, pre líniu predkov po otcovi a 50% pre matku. Pokiaľ prišlo k uplatneniu pravidla, že tá žena prenášala alebo prenášala aj genetiku z línie inkarnácií, že bolo čo preniesť, že vytvorila v tých inkarnáciách niečo hodnotné, čo sa prenieslo na to dieťa, tak vtedy sa to pravidlo menilo, pokiaľ otec mal iba líniu predkov, to už to nebolo 50-50. Pravidlo bolo 97% genetika ženy, 3% muža, tá mužská genetika. No a čiže matkou príklad toho prvého dieťaťa s prvým partnerom takáto žena bola na 97%, otec iba na 3%. Pokiaľ tam prišlo, pokiaľ bol druhý partner, potom, s ktorým bolo druhé dieťa, tak tam v takomto prípade genetika v podstate prvého partnera vytvárala 2,9%, čiže otcom druhého dieťaťa bol ten prvý partner sexuálny na 2,9%, matka na 97% a ten druhý, čo si myslí, že je otec toho dieťaťa, na 0,1%. A potom je tu ešte ďalšia vec, že pokiaľ tam, lebo súčasťou tej genetiky v prípade takéto ženy, ktorá prenašala tú genetiku z inkarnácií, tak stvoriteľ tam dával genetiku svoju vlastnú, v podstate doplňal do ženy, takže súčasťou ženy takéto matky bola aj genetika akože stvoriteľa a v podstate otcom takýchto detí reálne sa za určitých okolností vymazaním tej toxickej genetiky vlastne tí otcovia tú genetiku, ktorú odovzdali, mohla byť, keďže žili toxický život, mohla byť zásahom stvoriteľa v budúcnosti, príklad v dospelosti, kľudne vymazaná. Takže mohlo prísť v takej kurióznej situácii, na základe ktorej možno vzniklo, že počatie z Ducha Svätého. Takže reálne, pokiaľ sa bavíme o genetike, nie o tom, kto stlačil tlačítko Enter, ktorý muž, hej? Lebo on bol iba štatista Enter, hej? Tým, že tam bol ten pohlavný styk. A to počatie. No a otcom kľudne takéhoto dieťaťa sa mohol stať stvoriteľ. kľudne taká situácia mohla vzniknúť. A už máme počatie z Ducha Svätého. To je len taká perlička.
A čiže koľko takýchto detí mohol Stvoriteľ mať?
Ja poznám, čo viem, iba dva prípady.
Dva prípady. A ešte nám povedz, ako tá genetika sa prejavovala u toho dieťaťa, ktoré sa narodilo, napríklad matke s druhým partnerom, že hovoríme, teda predpokladám, keď hovoríš o tej genetike, že ide hlavne o duchovnú genetiku, ale malo to aj nejaký vplyv na fyzickú genetiku, na to, že to dieťa splodené s druhým partnerom sa mohlo podobať na prvého partnera?
Napríklad mohlo, že Beloške sa narodil černoch.
Áno.
To mohlo. Ale tu ide najmä o tú genetiku toho konania, tú, čo sa odozdávala, čo robilo vedomie avatara, vedomím avatara. Tak tam, keď si zoberieme, že i bola to pozitívna genetika a pokiaľ boli príklad, že dvaja muži, hej, akoby dvaja otcovia, tak a išlo o správnu genetiku, čiže dve línie predkov, tak príklad, jedna genetika predkov mohla mať príklad skromnosť, alebo hej, ako nejakú pozitívnu charakteristiku. Iná línia mohla mať priebojnosť. Hej? A tieto dve genetiky pod vplyvom, čiže dva modely správania pod vplyvom určitých okolností mohli sa dostávať do konfliktu. Hej, lebo priebojnosť si vyžaduje častokrát presadenie seba. Nie v zlom, ale v dobrom. Skromnosť v podstate sa väčšinou je tichá. Hej? Že sa nepresadzuje. Že je v závetri. Aj ten, čo... Sklbiť tieto dve genetiky nie je celkom jednoduché, čiže aj ten, čo sa presadzuje, vo vnútri môže byť skromný, hoci druhí to tak nemusia posudzovať druhí ľudia. Ale u ľudí, ktorí s tým nemajú skúsenosti a sú len v nejakom štádiu, základnom štádiu, že ani sa ešte nezačali rozvíjať, tak môžu nastať v podstate akoby rozpor. Čiže boj dvoch charakteristík u toho dieťaťa, čiže nevie, či je. No. Nevie, ako má konať. Či tak, či onak.
A môže to byť aj základom pre schizofreniu?
V podstate je to také konanie. Ako dá sa to tak povedať. Schizofrenia je niečo úplne iné. Potom to už sú programy toxické. To už je nadobudnutá genetika a určitý model správania konania, ktorý vznikol pod vplyvom určitých okolností už počas života.
A ešte raz sa vrátim k tej fyzickej genetike, že tá zohráva nejakú úlohu v tomto zmysle, alebo teda nakoľko má zmysel sa baviť o fyzickej genetike a teda prenáša sa tá genetika fyzická od toho prvého partnera na to dieťa počaté s druhým partnerom?
Prenáša, samozrejme. Ako neskúmal som v akom rozsahu musel takto, keby to chcem preskúmať, musel by som zobrať nejaký konkrétny prípad, možno nejaký druhý, pozrieť sa na tie čísla, že koľko sa akože prinieslo, čo kto ako ovplynil, a potom by som z toho mohol nejaký finálny záver robiť, ale nepovažoval som to za dôležité, lebo ja som sa venoval skôr tej inej, tomu konaniu, správaniu sa človeka, lebo telo zanikalo, ale vedomie avatara alebo duch zostával väčšinou. A keďže pokiaľ vedomie avatara bolo mŕtve, zanikalo smrťou aj to. Takže to ma zaujímalo. Takže tomu som sa venoval. Takže nech sa ľudia možno zamyslia, že kto je ich otcom. Nech si polamú hlavu. Nech sa pýtajú rodičov. Kto je mojim otcom? Nemusí to byť ten a vo väčšine prípadov to ani není ten, čo si myslia.
Takže vrátime sa ešte opäť k otázkám k textu, ktorý sme čítali. Spomínali sme tam, alebo čítali sme o základných princípoch života. Aké boli základné princípy života a budú takéto princípy aj v novom svete?
Áno, oni boli v podstate, keď to bereme, že toto bol trenážer, kde sa tieto, aj tento svet, alebo tá prvá štruktúra bytia bola trenážer týchto princípov, tak základný princíp bol princíp napríklad dvojice. Že život sa prežíva vo dvojici muža a ženy. Hej. Som konzervatívnejší, ako sa tvári, že konzervatívna cirkev v tomto prípade. Lebo tá už pripúšťa tiež kadečo. Takže to je prvý princíp. Princíp dvojice. Ďalší princíp je princíp ducha. Ako život sa prežíva duch, čiže kombinácia dvojica duch a telo. Čiže to sa testovalo. Čiže musel byť duch a telo, čiže vedomie a telo. Teraz tento princíp sa prenáša tiež len trošku ako inovaný, zložitejší, ale v podstate zachovaný. Takisto ako sa prenáša princíp dvojice. Ten princíp dvojice je, hovorím, princípy, čo sa prenášajú, sú oveľa intenzívnejšie, silnejšie a akoby tvrdšie na pravidla. Ďalší princíp je princíp vedenia. Viesť môže len ten, kto je vedený. Čiže každý vedia a každý je príjma vedenie. Takisto sa prenáša. A ďalším princípom bolo, ako ďalším štvrtým, princíp voľby. Čiže mal som vždy možnosť voľby. V tom novom živote už tento princíp, v tej novej štruktúre už tento princíp nie je. Voľbu robí človek poslednú v rámci trenažera života tým, ako žije, čo si vyberá. Prečo sa rozhodol? Lebo každý sa rozhoduje sám tým, ako koná. Takže poslednú voľbu, či si vyberá nový život, robí človek sám. Tam už princíp voľby nie je, lebo je absolútny princíp vedenia, kde každý vie, keďže vedie a je, keďže sám vedie, čo to vedenie znamená a nikto ani nenapadne, že by mohol konať nejako inak. Takže ten princíp je z toho nového života vylúčený, lebo už nie je potrebný. A samozrejme, tu sme mali konanie správnych skutkov, to znamená, že to vyplývalo z toho princípu voľby, že sme ich mohli konať a nemuseli. Čiže keďže princíp voľby nie v novom živote, tamto je všetko iba o správnych skutkoch a o trvalom vývoji.
Áno. V texte sme ďalej čítali o stvorení, respektíve vyznelo z toho, že stvorený znamená naprogramovaný. Je to tak naozaj?
Áno, lebo si zoberme aj čo sme sa bavili o vzniku nového človeka. Ako dieťaťa, že sa formovali dva jeho prvky. Vedomie, čiže tá duchovná zložka, a telo ako telo, no čiže tie dva princípy, telo a vedomie, či telo akoby duch, hej, čiže v tomto prípade to bolo vedomie avatara. A čiže formovanie nové znamená programovanie niečo nového. Čiže keď sa to odohráva v rámci ženy, tak podľa nejakých pravidiel sa programuje nový software, vytvára sa jeho program, napríklad toho tela. Vedomie má zostavenú genetiku, čiže genetika, každý ten model správania predstavuje nejaký software, program. Všetko je to v podstate naprogramované, čiže čokoľvek sa tvorí, alebo tvorenie je stvorenie, je programovanie, lebo dávam do obehu niečo nové. Tvorím to. Stvorím to. Stvorím dieťa. Matka tvorí dieťa.
Áno. Čo je vlastne skutočný svet? Je tento svet skutočný, alebo je skutočný nejaký iný svet?
Závisí od uhla pohľadu. Ako sa na to pozerám, takže z pohľadu prežívania života je tento svet skutočný. Čiže to, ako konám, má skutočné následky. Pozitívne alebo negatívne. Vyberám si na základe princípu voľby, ja sám si vyberám. Keď sa pozerám na to z pohľadu to, jak zobrazoval ten ten film 13. patro, či 13. poschodie, tak, čiže život sa odohrával v nejakej, v podstate, že duch, jedna vrstva, nejaké prostredie, serverovne vytvorené druhá vrstva, či v podstate život sa odohrával ako keby v nejakej štruktúre, v nejakom počítači, obrazne, preto sa to tak zobrazuje cez tú serverov, aby to bolo pochopiteľné, tak nie je to to, čo sme si my predstavili ako skutočné, že to, čo my vidíme, vidíme obrazy a tie obrazy už to neplatí, po novom to neplatí, ani v novej štruktúre bytia to neplatí, lebo slovo sa telom stalo. Čiže duch je telo. To je akože nové pravidlo, že v podstate staré pravidlo, ale duch sa stal telom, či slovo sa telo stalo telom, aby mohlo platiť, že, či povedzme to oslavené telo, či nový typ tela, tak musel sa vytvoriť aj nový duch, a to je ten duch, ktorý pôsobí mimo, iba v priestore, či mimo čas, je večnosť. Čiže musela byť zachovaná táto rovnováha, ale telo povýšilo na inú úroveň. Vedomie povýšilo na inú úroveň. Vedomie je schopné sa prejavovať, lebo má telo. Hej? Čiže genetiku vie prejaviť telo, slovo sa telom stalo, čiže vedomie je genetika, genetika je telo. Čiže to je už teraz je to inak, ale tak to nebolo. Čiže z tohto pohľadu, to, čo sme my videli, čo sme si mysleli, že to je skutočnosť, tak to boli iba registrované obrazy a celá tá vec bola v podstate softvérová, v tej telo softvérová vrstva, vedomie bola zase vrstva ducha. Čiže z tohto pohľadu to, ako my bereme, že skutočné to, čo vidíme, tak to, čo vidíme, skutočné nebolo. Bol iba nástroj prežívania života.
A prečo ducha alebo vedomie nazývaš slovom?
Lebo slovo je sláva. Je v ruštine stále to zostalo, že kedysi v podstate pôvodný výraz je sláva, čiže myšlienky. Sláva v ruštine sa doteraz sa pod prílivom nejakých zmien viaceré v podstate samohlásky A zmenili na O ako v písanom texte, ale čítajú sa ako A. Čiže slovo by sa malo čítať sláva, čiže sláva sú myšlienky, čiže je to obraz duchovného sveta, lebo myšlienky formuje vedomie. Čiže je to obraz vedomia, slovo. Na počiatku bolo slovo proglas, čiže začiatok Evanjelia podľa Jana. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Čiže Boh nahráďme stvoriteľom a už to máme. Na počiatku bola sláva, myšlienka, a tá sláva bola stvoriteľová. A stvoriteľ bola tá sláva, čiže to, tá myšlienka. Čiže to je preto. Je to trošku také abstraktné, takže pre niekoho to môže byť trošku problém pochopiť, ale tak myslím, že dosť častí tejto relácie je tentokrát pre každého človeka.
Áno. Čo je to, vysvetlí nám prosím ťa, čo je to interaktívna simulácia?
No sú to dve slova. Simulácia, keď sme chodili, neviem ako to je teraz, ale na autoškolu kedysi, tak sme mali trenážera a auta, hej, sadli sme si k tomu a v podstate akože sme jazdili, čiže simulovali sme jazdu. A pokiaľ by sme boli napríklad piati, že by bol taký trenážer, že piati by sme sa mohli zapojiť a normálne fungovať ako cestná premávka a reagovať na seba, že niekto by mi mal dať prednosť, nedá mi prednosť, tak ja do neho narazím, či havária, tak už by to bola interaktívna, lebo interagujem. Čiže on by vystúpil z auta, vynadal mi, hej, jak to je bežne zvykom v dnešnej dobe, hej, alebo vytrubujú a bláznia sa, ideš pomaly, hej, a už trúbi. A čiže interagujú, reagujú medzi sebou. Čiže simulácia, to je to, som vysvetlil, že v podstate trenažér života, simulácia, kde sa prežíva život. Čiže vytvorené prostredie, nasimulované prostredie, ktoré sa prežívať cez obrazy, aby mohol sa prežívať život, trénovať život, správny spôsob života. A interaktívna, že vytvárajú sa interakcie medzi jednotlivými vedomiami, ľuďmi vedomiami prežívajúcimi život. A tie interakcie vytvárajú prostredie. Prostredie nevytvára ani vláda, ani konceptuálna ani fyzická konceptuálna moc, nevytvárala ani duchovná konceptuálna moc. Tie iba upravovali, pracovali s tými, kto ho vytvára reálne. A sú to vedomie avatarov prežívajúce život. Tie formujú prostredie a tie vytvorili toto inferno, lebo oni sami boli v podstate takí. Sami boli zlom a to zlo preniesli a rozširovali. Čiže nie niekto nám to tu... Tí, oni, tá konceptuálna moc aj duchovná, aj fyzická, oni s tým pracovali. Pracovali s tým, čo bolo k dispozícii. Ale to boli ľudia. Čiže temnota sú ľudia. Preto je všetko tak zle. Preto ten kalhavný experiment. S tými myšami. A preto tie sliepky. Odporúčam, fakt odporúčam. Odporúčam sa zoznamiť so sliepkami. Dokonalý príklad ľudí. Dokonalý obraz. Absolutne. Ľudia sú sliepky. Prepáčim, fakt. Není tam rozdiel.
Ešte by si nám mohol, prosím ťa, vysvetliť výraz, ktorý veľmi často používaš. Čo je to kvantová štruktúra?
Teraz som sa chytil za hlavu, že jak ma vysvetliť takúto ťažkú zložitú vec. No, to je výzva. Čiže kvantová štruktúra, čiže niečo, čo sa skladá z častíc. Elementárnych častíc. Kvantá sú skoky, hej? Možno lepší výraz je aj elementárna častica, nie kvantová častica. Ale nie je to častica v našom ponímaní, že si predstavujeme ako nejaký atom alebo kúsok nejakej materie alebo molekulu ako nejakú časticu. Ona, tá kvantová častica je, v podstate ona sa vyvíjala, je programovaná. Je programovaná charakteristikami nejakými. Čiže tú kvantovú časticu vytvárajú nejaké charakteristiky základné, ktoré nesú, ktoré formujú tú energiu, čiže ten vytvárajú priestor preto, aby sa v tom mohlo niečo odohrávať, uložiť, odohrávať. A keď sa kvantová častica posunie, dá do pohybu, to znamená, že sa vytvoril čas. Čiže je to tak abstraktné, že bez obrázku je to fakt naozaj akože ťažké vysvetľovať, ale predstavme si to ako kvantová štruktúra, ako vyformovaný priestor. V podstate celá kvantová štruktúra je priestor dvoch vedomí. Stvoriteľa vedmy. Celé bytie, je to neskutočne veľké. Neskutočne veľké. Oni sformovali ducha. Priestor a čas a priestor iba bez času. Obrovské. A oni to nazdielali a čas nej darovali vedomiam, ktoré konali správne skutky. Čiže tu, lebo je to energia života, tá štruktúra je tá energia života. Už to nemá vrstvy, už je to iba jedno. Čiže život v energii života priamo. Priamo programovanie, priamo vrstva ducha, či serverovňa, či vrstva prejavová vrstva ducha splynuté do jedného. Jedno slovo sa telom stalo. A v tej energii. Čiže ono to je niečo fakt absolútne akože nový prístup alebo nový pohľad takto sa dívať akože ako na ten priestor, čiže priestor vždy boli vedomia, čiže keď prišli mimozemšťania, osadníci do tohto sveta, ako čiže identity vedomí, duch rozšírili priestor, ktorý tu bol. Rozšírili priestor tej vrstve ducha. No, oni ho tu formovali, oni mali nejakú vlastnú, ktorú dostali od stvoriteľa, ako do daru. Aj teraz to tak je. A vždy tým rozširovali ten priestor. A toto bolo to, čo zaujímalo aj temnú identitu Boh. Ona, keďže to nevedela sama vytvoriť, nevedela si vytvoriť ten prístup, nevedela, aby nesplňala tie podmienky, aby mohla dostať do daru alebo do užívania túto štruktúru, tak sa ju snažila brať iným. Toľko myslím, že nech si kľudne ľudia predstavia tú kvantovú štruktúru ako priestor, v ktorej prúdi energia ako vzduch neviditeľná.
Dobre, ďakujeme. Pokračujeme v čítaní. Kolektívny orgán správcov fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, ktorý na podneť siete identit satanajlov, ponímanie správy identit rozhraní fyzických hmotných tiel a identit rozhraní éterických tiel duší v zmysle obchodného majetku zaviedol, to však urobil tak, aby to bolo v súlade s Božím právom, teda ako možnosť voľby. Ak niektorá identita rozhrania fyzicky hmotného tela vynucovala jednu z možností takejto voľby násilím, tak bol na tej identite duše cez ňu aj na pôvodnej identite uplatnený trest. Väčšinou prišlo k evolučnej smrti identity duše a k degradácii pôvodnej identity, k degradácii znakov programovacieho jazyka. Voľba však bola platná a zapísaná. Smrť rozhrania fyzicky hmotného tela z pohľadu identity duše, ako aj z pohľadu pôvodnej identity, nič neznamenala. Bola to akceptovateľná možnosť v rámci možností voľby. Peter, kto je kolektívny orgán správcov fyzicky hmotnej úrovne reality Zem?
Už som spomínal, že tá konceptuálna moc bola fyzická, čiže fyzickú predstavovali tí správcovia akoby tejto, tohto nášho sveta, a tá duchovná mala tri vrstvy. Čiže tu neriešme, tá už zanikla. Tá fyzická, čiže tí fyzickí správcovia akoby tohto sveta, tá správa sa realizovala prostredníctvom troch trastov. Vlastne oni boli vždy dva, ako súčasnosť donedávna boli tri, ale vždy boli akoby dve také hlavné skupiny, východ a západ, východný a západný. Východný posledné obdobie alebo v podstate posledných 6000 rokov tento východný mal sídlo buď na našom území 5000 rokov v Nitre, a potom pred zhruba okolo roku 990 sa presunul do Asgradu, nie Asgardu, Asgradu, Petrograd, hej, Asgrad, nie Asgard, súčasný Omsk, a na konci 18. storočia sa presunul do Petrohradu, kde má doteraz sídlo. Ten západný, on pred tými 6000 rokmi, vlastne pred 13000 rokmi bol niekde v tej Atlantide. Keď zanikla Atlantida, pred zanikom sa presunul niekde do Afriky, niekde na územie dnešnej Sahary. A keď vznikla Sahara, tak pred 6000 rokmi sa presunul do Egypta. Tam bol na viacerých miestach, na konci v Alexandrii, okolo roku 330 sa presunul, myslím, v roku 330 sa presunul do Konštantinopolu, kde bol až do roku 1250, a 1250 vzniká teraz Svätá stolica, ktorému patrila v podstate celá Európa, všetci, väčšina ľudí. Na to som mal aj špeciálne ako relácie na túto tému, že komu patríme, myslím, že v Infovojne, dokonca to aj si to nájdete, sa to dá nájsť na Google, vygoogliť. A v podstate tento trasvetá stolica si vytvoril, odčlenil zo seba časť a na špinavú prácu, a tým vznikol tak tretí trast, a to bolo anglické kráľovstvo za kráľa Henricha VIII. No a potom tam prichádza k ďalším zmenám, že ešte v tom 16. storočí, vtedy sa udiali najväčšie zmeny, vtedy bol aj Tridentský koncil, kde sa vyformovalo súčasné kresťanstvo, a vtedy, dovtedy bol hlavným predstaviteľom tej Svätej stolice, toho trastu, pápež, ale v podstate v posledným, myslím, že Pavol IV. Karafa, pápež čo bol, tak to bol posledný pápež, ktorý alebo pápež, ktorý už nemal, nepoužil vlastné meno a už nebol predstaviteľom trastu. Už v podstate prešli tí správcovia trastov do legality, väčšinou ich bolo 12. V Egypte to bolo trošku inak. Všetky tie schémy, ako to bolo, tak sú súčasťou knihy Svedectvo pravdy na konci, akože v prílohe. Tak dá sa kúpiť vo vydavateľstve Torden alebo v Infovojne. A čiže ono to bolo aj v Konštantinopole, aj potom tu v Svätej stolici. Pôvodne to bolo 12 patriarchov, tak napríklad pápež ako rímsky biskup bol iba jedným z 12, keď bolo centrum v Konštantinopole a hlavným predstaviteľom trastu, šéfom bol konštantinopolský patriarcha. A v tom 16. storočí v podstate všetci prešli akoby do ilegality a už tými správcami sa stali neznáme osoby. A tak je to doteraz v podstate. V poslednom období, vďaka tomu aj čo sme sa bavili o tom o tých olympijských hrách, ten úvodný ceremoniál, tak tam to bolo, tam sme sa bavili o tom, že tá konceptuálna moc sa snaží urobiť obetu. Čiže vďaka tomu, že nie je komunikácie, že všetko sa menilo, tak sa zmenili aj títo správcovia, menila sa štruktúra, menili sa sídla a tak ako my sme patrili doteraz Svätej stolici, tam prišlo akože k zmenám, Východný teraz zostal, tak napríklad Slovenská republika zo správy z majetku Svätej stolice prešla do majetku toho trastu zo sídlom v Petrohrade. Aj keď sa to na politike nejako extra neprejavuje, len nepriamo, tým, že predčasom bol minister zahraničných vecí náš zavolaný v odzovkách na koberec na stretnutie do Turecka, aby sa stretol s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Lavrovom. Alebo delegácia z Číny pred nejakým rokom, alebo ja neviem kedy, prišla do Ruska celá vláda a prezidenta nechali čakať ešte nejak na letisku a tak. A v podstate prišli prijať tú ako novú formu riadenia, čiže prešli pod správu tej Ruskej federácie. A to sa nebavíme o prezidentovi Putinovi alebo o politikoch, to sú iba manažeri. Tí skutoční správcovia sú v pozadí, vždy v pozadí. Toľko k tejto otázke.
Ďakujem. Vzhľadom na to, že sa náš čas naplnil, milí poslucháči, tak sa musíme s vami rozlúčiť. Myslím, že Peter ešte chcel nám povedať niečo o seminári, ktoré sme hovorili dve relácie dozadu, ale vzhľadom na to, že je 21 hodín, tak možno jednu, dve vety, možno iba nejaký prísľub, že na budúcu reláciu, ktorú budeme vysielať 24. septembra, čiže 24. září, nám porozprávaš o tom pripravovanom seminári.
Áno, pripravujem seminár, takže kto nejaké konkrétne termíny, aby bol možnosť výberu, takže pokiaľ má niekto záujem s niektorými tým vecami, čo rozprávam, sa zoznámi hlbšie, tak nech mi dá vedieť, že má záujem, vážne sa potom prihlási na ten seminár, čiže je to akoby nejaká predobjednávka, hej, keď si objednávate niečo na internete, napríklad stromčeky dopredu. Takže toľko je aby za mňa na dnešný deň.
Ďakujeme veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie, čo si nám dnes porozprával. Dúfam aj milí poslucháči, milé poslucháčky, že vás to obohatilo. A tešíme sa s vami na stretnutie o 2 týždne. Zatiaľ vám prajeme krásny a pokojný večer.
Prajem všetkým poslucháčom pekný večer a dúfam, že každý, kto to počúva, si niečo z toho, čo som hovoril, aj odniesie. Ešte raz pekný večer vám prajeme z Raja, zo štúdia Raj v Raji.
Dovidenia, do počutia.
Do počutia, prelinanie svetov.